Ozodlikning mobil muxbirlari Samarqand shahrida 1-sentyabr kuni tushdan keyin kuchli militsiya naryadlari paydo bo'lgani haqida ma'lum qildi. Hokimiyat tizimlaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shaharga tushdan so'ng bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kelgan. Shavkat Mirziyoyevning 1-sentyabr kuni tushdan so'ng favqulodda Samarqand shahriga kelganini Ozodlikning shahar hokimiyatidagi manbasi tasdiqladi. Ulug'bek observatoriyasidan Siyob bozorigacha bo'lgan barcha yo'llar yopilgan. Faqat o'sha hududda yashaydigan aholi kiritilyapti. Boshqa hech kim, mashinalar ham qo'yilmayapti. Bosh vazir hozir ham shu yerda dedi. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8 da bog'langan rasmiy manba. Samarqanddagi Ozodlikning mobil muxbiri Shohizinda maqbarasi atrofida katta yuk mashinalari g'isht tashiyotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Bu yuk mashinalari guvohlarning bildirishicha Go'ri Amirga tutash yo'lbarslar xiyobonida ham kuzatilgan. Bevosita voqea joyidan xabar bergan Ozodlik muxbirining ta'kidicha, Registondan Bibixonim maqbarasigacha bo'lgan hudud, xususan yo'lbarslar xiyoboni va Toshkent ko'chasida qorong'u tushganiga qaramasdan yuzlab tozalovchi ishlamoqda. Hokimiyat manbalari hozirda mazkur xiyobonning piyodalar uchun yopilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov miyaga qon quyilish tashxisi bilan statsionar davolanishda qolayotgan bir paytda mamlakat ijroiya hokimiyatidagi asosiy shaxs bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdir.